Apokalipsy toko faro.
Sorato an'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany havanana, sady mandeha ao afovoan'ny fitoeran-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao ainy, ary ny fiaretanao sy ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao dia efa nizaha toetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka amindra ny fitoeran-jironao hiala mitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay hala kokoa, izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Izay mandresy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Ary sorato ho an'ny anjely ny fiangonana any Smirna. Izao no lazainy voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahatranao, nefa manankarena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay hiaretanao. Indro ny devoly dia anipy ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba voazatoetra ianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Izay mandresy dia tsy hosomban'ny fahafatesana faharoa. Ary sorato ho an'ny anjelin'ny fiangonana any Pergamosa. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana na dia tamin'ny andro ny Antipasy vavolombeloko aza, izay lehilahy natoky ahy, dia ilay novonoana teo aminareo, teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Balaama, ilay nanome fo an'i Balaka hanisy fahatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hihinana ena naterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy ao aminao izay mitana ny fampianaran'i Nikolaita tahaka ny any ireny, koa mibeba. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aingianao ka amely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Izay mandresy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy. Ary eo amin'izany vato izany dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Ary sorato ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao no lazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano ano. Fantatro ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia maro noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao aho satria ianao dia mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely, izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana ena naterina tamin'ny sampy. Nomeko andro ibebahana izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro ampandamahako eo ampandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Hovonoko amin'ny arety mandringana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra dia aalala fa izaho no mandinika ny vo sy ny fo, ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, dia izao no lazaiko: tsy ho vesariko entana hafa ianareo. Kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko, ary izay mandresika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Iandry azy amin'ny tehimby izy ka anorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, araka izay noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kintana fitarikandro, izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana rehetra.